Campus FM jippreżenta Erf Misrijietna. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġġieri.
Fader Joe Borch, l-kima ħabitej, il-professur Joe Friġġieri, nsal milkom u nisenkum l-edizjoni uħra tal-program Work Misserietna għat nid-diskutu il-proverbi Maltin. Nsallim l-ek, Joe.
Nsallim l-istamija taħna.
Aħna bdejna nitkellmu l-ħad arba fu il-proverbi fil-faddan u t-tillet program li għat namlu fil-sensiela u semmejna li il-proverbji tagħna anke meta ħadniehom ma tlaqrab imma ħadniehom ma tlaqrab tru l-isqallina allura proverbji li ħadniehom nisqallija anke semmejna xi uħud u semmejna kif jingħad bl-isqalli. Imma kont qed nisma' l-professur Arnold Cassola. U semma li anke fil-kantilena ta' Kaxxaru hemmhekk hemm xi proverbju u smajtu jsemmi xi ħaġa dwar li da qabel tal-isqallin u hekk ma fimx eżatt. Forsi għal min qed jismana l-ewwel darba, ejja l-ewwel ngħidu xi ħaġa qasira ħafna x'kienet din il-kantilena u minn kan kaxxaru. Mbagħad immorru fuq il-proverbju u r-relazzjoni tiegħu mal-proverbju isqallin.
Iva. Il-professur Cassola ġibet l-attenzjoni tal-qarrija tiegħu li hemm dal-proverbju fil-kantilena li issa ngħidu xi ħaġa dwaru, għax huwa proverbju interessanti anke l-istorja tiegħu hija interessanti. Il-kantilena hija l-eqdem test letterarju magħruf fil-lingwa Maltija li jmur lura sas-seklu 15.
Iġvida qed ngħidu x'ħadda Pietru Kaxxaru kiteb bil-Malti.
Iva.
L-ewwel ħaġa rari ħafna.
L-ewwel jista' jkun li kien hemm oħrajn li kitbu, ma dan huwa l-uniku dokument ta' dak iż-żmien li żibna. Il-poeżija ta' Pietru Kaxxaru li miet fl-1485. Issa, l-poezija stabet minn Patri Michel Fsadni u l-professur Gottfried Oettinger fl-1966 fil-reġistri notarili tan-neputi ta' Pietru Kaxxaru Brandanu.
Ejn niftakar meta kienet ħarġet dik kienet qajmet ċertu u anki ċertu diskussjoni għax kienet skoperta ta' importanti
ħafna. Hija miktuba b'Malti antik ħafna. Imma b'skript Latin. Imma mhux bl-arbi, interessanti. L-iskript Latin, ġifieri kif nifhmu.
Dak li nużaw aħna llum.
Imma inti biex stajt titraskrivija rrid tkun taf kif kienet tinkiteb dak iż-żmien. Imma kienet bil-Malti.
Dil-kantilena jekk niftakar sew ma kienet qajmet ħafna diskussjonijiet u ħafna studji. U kont qrajt xi ħaġa jenu smajt imma b'dal proverbju qabel semmija l-professur Cassola qatt ma kont smajt li hemm proverbju, kif daħal da proverbju f'poeżija?
Issa il-proverbju jgħid f'dal vers. Min ibiddel il-mikan ibiddel il-ventura. Faċli tifhmu. Jiġifieri min ibiddel l-imkien, min ibiddel fejn joqgħod, ibiddel xortieħ. Issa dak huwa proverbju interessanti.
Ventura x'għandu sventurat, allura għandu xorta ħażina ventura interessanti.
Issa hemm proverbju sqalli preċiż bħalu. Ki muta loku muta ventura. Issa.
Aħna ħadneħ mill-isqalli u l-isqalli ħadd.
Issa din hija l-istorja interessanti ħafna għaliex il-folklorista sqalli Giuseppe Pitre fil-ġabra tal-proverbju sqallin li ħareġ fl-1880 jgħid li dal-proverbju sqalli mur lura sal-1582 l-ewwel darba li ġie reġistrat. Mentri l-kantilena turina li kien jeżisti qabel inkitbet.
Jekk
Kaxxaru miet fl-1485 u l-kantilena nkitbet ftit qabel jew ftit wara l-1470, ifisser li Kaxxaru kien diġà jafu dak il-proverbju, dik hija l-iktar ħaġa interessanti. U allura.
Jiġifieri dak kien miktub reġistrat f'dokument miktub bil-Malti qabel xi ħadd iddokumentah u reġistrah l-isqalli.
Preċiżament. Allura għandna l-eqdem test letterarju Malti li qed jirreġistra dan il-proverbju qed jagħtina x-xhieda tal-eżistenza tiegħu aktar minn 100 sena qabel ma ġie reġistrat l-ewwel darba skont Giuseppe Pitre fis-qallija. Jina naħseb li dinja interessanti ħafna.
Ma jista' jkun ma nafx ta' u ma nafx jekk tistax twieġeb inta li għax forsi mhux l-erja tiegħek li dak jeżisti bil-Malti u ma tikkupjaw l-isqalli?
Le, ma jistax kun li kien hekk, għaliex qatt ma ġrat hekk l-istorja, dejjem il-proverbi tagħna dejjem ħadnihom minn ħadd ieħor minn sqallija. Jon kellha vvintajnihom aħna. Imma maħna safejna fien ma hemmx proverbi li vvintajni jom maħna fil-proverbi lokali illi jumbaġ ġew ikkupjati biex nużaw dik il-kelma mill-isqallin, il-proċess kien ikun viċaversa. Marridux però ngħidu li kull proverbju li għandna aħna ħadnih dejjem minn lingwi oħra mill-isqalli jew mill-arbi, għax hemm proverbju lokali wkoll. Issa ħafna minnhom jista' jkun li għandhom proverbi jixbħuhom f'lingwi oħra. Imma l-importanti wkoll, ħaġa oħra interessanti, illi jiena naħseb li hemm vers ieħor fil-kantilena sa dana x'qed ngħid jiena.
Imma interessanti ħafna ġifieri li taħseb qisu proverbju dal-vers.
Iva, u jista' jkun illi kien hemm oħrajn li diġà kkummentaw fuq din il-ħaġa ġi kważi m'għandi l-ebda dubju. Ma allura ejja ngħidu, għaliex Casaru jilmenta li id-dar li kien bena waqgħet fuq hekk il-poeżija fuq hekk. Iġġarfet mhux ħtija tal-bennejja imma għax ċedew is-sisien il-pedamenti u l-vers jgħid hekk: fejt majt insib il-ġebel sibt tafal merħi. Jiena qisu proverbju għalija.
Tista' tiftieħ tgħidha interessanti ħafna.
Fejt majt insib il-ġebel sibt tafal merħi. Issa dina hija alluzjoni ċara għall-parabola tal-Vanġelu ta' min jibni daru fuq il-blat u min jibnija fuq ir-ramel.
U issa adattament lokali għall-istess.
Għalija, inċidentalment. Fl-ewwel paragrafu tal-eżortazzjoni tal-Papa Franġisku, Amoris Letizia, l-ewwel ma jsemmi din il-biċċa. Din il-parabola.
Naturalment ħadha mill-Vanġelu, ma tagħmel
il-Vanġelu. Mbagħad jikkwota wkoll lil poeta Arġentin Jorge Luis Borges jikkwotahu wkoll u jsemmih. Imma dika darb'oħra. Jiġifieri għandna dal-fenomenu interessanti ħafna hawnhekk illi għandek xbija jew kella parabola jew kella jidela li trid vers li għalija qed jagħmel ukoll referenza għal dik il-parabola.
Tajjeb li bdejna bil-kantilena l-lum huwa xi ħaġa tant antika u laqgħa sim din l-ewwel darba li smajtha u smajtha bdil li spjega. Imma ħammur issa xi ħaġa li bdejna nitkellmu fuqha l-aħħar darba. U l-aħħar darba bdejna nitkellmu fuq il-kriterji jishom l-klassifikazzjoni tal-proverji, klassijiet, kategoriji differenti, ma konniex tkellimna dwarhom kollha. U tajjeb li forsi llum inkomplu nitkellmu dwar xi kategoriji oħrajn gwarti klassifiċi oħrajn ta' proverbi li l-aħħar darba ma semmejnihomx.
Ekku, ara, skont Archer Taylor li huwa wieħed mill-istudjużi li jikkwota diversi drabi akwilina fl-introduzzjoni għall-ktieb tiegħu, The Proverb and an Index to the Proverb li ħares fl-1962, dana Archer Taylor jgħid illi jeżistu wkoll proverbi li bassrux se jiġri fil-politika u fil-gwerra. Issa kulina jgħid li għalkemm m'għandniex proverbi bħal daw fil-sinna hemm għajdut. Ma tistax tajdlu proverbju huwa għajdut li bassar li Malta għad tisparixxi taħt il-baħar.
Nxej sabiħ, nispera li nispiċċaw il-recording ta' dal-programma li nqas u li jekk tiġri fis-sajf u mhux fis-sitwa.
U allura fil-Malti għandna dawn iż-żewġ kwartini ħelwin. Dik Malta l-ewwel ma nħolqot. Dik Malta l-ewwel ma tinżel. Ej ħanina busni bewsa qabel il-mewt taħsat bil-minġel. Jina li hija kwartina poetika.
Meta tajt kwartina jiġifieri.
Kwartina veri erba' versi. Dak kollox. U hawnhekk għandek ukoll ir-rima. Tajjeb, l-ewwel ma tinżel taħsat bil-minġel. Trid tisma' l-oħra?
Iva, mela skur. U daw kienu popolari, mux kitibom bġaħat.
Le, kienu popolari. U ma, ftik il-kwartina għandek versi ta' 8 u versi ta' 7, li huma versi komuni ħafna fil-prosodija Maltija. Issa l-kwartina l-oħra. Meta Malta ssir baħar u jgħaddu ċfien sqallin, jgħidu Requiem Aeternam għax hawn għamru l-Maltin.
Tajba, u di tajt kif tkun ġiddi, ġiddi għana ħanna.
Issa di storja li għalija jaffaxxinanti din għakem etnajdu lajdu talija issa proverbju, insomma. Proverbi li bassru se jiġri minn Malta. Ma nix wis proverbi ek fil-sinna. Pero mbagħad hemm kategorija oħra interessanti ta' proverbi li jissejħu Wellerisms.
Xieċer?
Wellerisms.
Dawna jihdu. Spiegaj, ma di taċ ħafna, paċet, ma jkunu ċef.
Dawna jihdu isimum minn Samuel Weller, li huwa karattru famuż minn romanz The Pickwick Papers ta' Dickens. Issa, kif ikunu daw il-proverbi? Ikollhom frażi introduttorja qabilhom. Michel Anton Vassalli introduċa l-ġabra tiegħu ta' proverbi bil-kliem jgħid il-Malti. Taf x'jgħid il-Malti? Mbagħad jiġi l-proverbju. Issa f'lingwi oħra hemm ħafna minn daw. Fid-dialett Napolitan hemm proverbju li fi programm ieħor sibniħ ukoll. Fid-dialett sqalli, għax hi ħaġa interessanti għalli dal-proverbi jekk tmur l-Italja inti tismagħhom b'ħafna dialetti u tmur barra mill-Italja tisimhom tismagħhom ukoll b'lingwi differenti. Diċette cibjażo u pesce grosso semania u piċirillo.
Iġbidi tħuta kbira.
Tiko.
Tħuta zaħira.
Tħuta zaħira. Issa l-importanti jemmek li l-introduzzjoni, jada li isu l-preambolu, kif jajt jew kif kien jajt, it-siju bjaġu, un bat tkompli.
U aħna għanna minnum, daw Malta fil-proverbi ta' għanna.
Għallin semmu xi tnejn oħra. U allura aħna minn flok li najdu kien jajt it-siju bjaġu, najdu mill-ewwel il-proverbju, nitħlu fih mill-ewwel, jew kellha najdu jgħid il-Malti. Taf x'jgħid il-Malti mbagħad noħorġu bil-proverbju. Hawn proverbju ieħor Napolitan, id-darba buon tempone li jismu, disse buon tempone. Seta' kien minn kien ta' Ċikku, Franġesk, Paolo, kien minn kien. Disse buon tempone, Dio nkjure na porta, e arpe nu portone.
Di tifima u koll, u ġviri, għalla jgħal u bipu għalla jiftaħ. Mija najdu jgħu kif najdu għu bil-Malti.
Bittaljan tiġi, Dio chiude la porta e apre il portone. Bil-Malti, fti differenti, ma najdux jgħala il-bib, umbat jiftaħ il-xadba, per eżempju, jiftaħ bib kbir ta' maħzen, najdu għalla jgħala bib, u jiftaħ mija. Iġbir, inwarbu il-bon tempone minn nofs, u najdu taf xjajt il-Malti unkomplu minn hemm. Inkella, diceva Mastu Carluccio.
Għanni għorda t-letraġa l-għuwe, kissa?
Attakka patrone addo vo u kuccio. Orbot il-ħmar fejn jgħid l-eksidu. Għara kammu ma interessanti il-proverbi, u minn fejn neħduhom il-proverbi tagħna.
Se ċi għamil li għajdulek?
Ekku, iġifiri, inneħu minn nofs il-Mastu Carluccio, għannix nambuħ, u namluħ tagħna.
Għax aħna ħadnihom minn għandawn?
Għax ħadnihom minn għandawn, imma neħħenilhom il-preambolu.
Iċ-siju, il-marxizmu, vjaġġu, dawn. Neħħenilhom il-dawn. Imma jgħat ma smajta, allura għalek kan saqsi għax ma nafx. Ma bat għanna xi karattri tagħna li qegħdin imdefsin mal-proverbi kif kellhom daw it-Taljani li aħna kellxejnhom.
Iva għandna xi proverbi hekk fejn min jgħid il-proverbju jew min suppost li qalu jibqa' parti minnu.
Per eżempju.
Alla jsewwi għal tal-bajt meta waqgħu kisru. Għada, daħanna l-dak l-bejjieħ, għana għandu tal-bajt, palma najdu tal-ħaxix, palma najdu tal-ħut, iġifiri irraġel li bil-bajt, palma najdu tal-ħalib, tal-ħaxix, u għek. Iġifiri għawnek, inżommu minn suppost jajt dak il-kliem, u inżommu bħala parti mill-proverbi.
Imma mhux isem kategorija li għanna, na?
Isma ieħor. Il-fekruna, wara li diemet tiela massellum 99 sena, waqet u qalet jahraq dina l-aġla. Dax il-fisser, jahra dina l-ħagġla. To hell with haste. Għalfej dil-ħagġla
kolla.
Għalfej dil-ħagġla kolla. Ebedi dan huwa proverbju sarkastiku kontra nisa z-żenin. Jew li ma jridu jagħmlu xejn, jew li jdumu jkarkru. Għalli, hawnhekk għandek il-fekruna li suppost qalet dal-klim u tibqa' parti mill-proverbju.
Imma jismijiet m'għandniex. Bħal Taljani,
jiena ma stajx.
Issiju bjaġu daw l-affarijiet. Forsi kemm xi ħadd qed jismana u jsib xi wieħed xi jisem u jgħidulna jiġifieri imma.
Jista' jkun li hemm oħrajn, imma insomma dawn it-tnejn jiena naħseb li jagħtu idea ċara ta' xi tfisser wieħdu. Issa fil-programm ieħor tkellimna wkoll fuq il-parallelizmi u l-kuntrasti li nsibu f'ħafna proverbji. U naħseb tajb insemmu xi oħrajn mingħajr ma jkollna l-fejn għodu nfissruhom. Ma biex nagħtu eżempju. Mit bniedem mitfema. Dak hemm kuntrast ċar sempliċi. Bil-Malti ġili għajdu kol mitras mitfema, il-ħsir joħroġ
minn
aktar mandek aktar trit. Il-bastun ħareġ mill-ġenna u min idu u jitenna. Anki kif jispost jarruħu l-ċenti ħaġa interessanti ħafna. Fejnem l-asel kulħat jilaq. Skont it-sokk il-fera, id-dar zaħira imma l-kbira.
Dismajt ħafna drabbu kol.
Vidawnu ma kolla kostruzzjonijiet li juru dak il-bilanċ fl-istruttura bejn l-ewwel u t-tieni parti jew kellha kuntrast bejniethom. Interessanti ħafna l-proverbji.
Użgħu perempju di biex tal-dar żgħira u l-kbira. Qed jagħti di imiġġ sabiħ ħafna tal-ospitalità.
Absolutni, eżattament, assolutament. Imma mbagħad hemm ieħor, da forsi qatt ma smajtu inti, żewweġ u bewweġ.
Le qatt ma smajtu.
Jiġifieri, żewweġ il-bintek
u titlaq mid-dar.
Imbagħad ħallihom jitilqu. Lila u lil-żewġa, veri tħallihom xemm, tħallihomx jiġru ma sabiex.
Ti forsi jista' jkun kienet reazzjoni wkoll fil-każ tal-familji estiżi kienu jkunu forsi fuq l-irċiet set kulħadd jibqa' hemm u bdew.
Jista' jkun li bdew jaraw li dik tista' toħloq ħafna problemi. U naħseb li iktar xiva mill-le tista' toħloq problemi billi jgħidulek għax ana taf kemm imorru tajjeb u x'imma ma insomma dejjem ikun hemm dak dik it-tensjoni.
Ok, jow, dawn semmejt li affarijiet inti li ħadarba semmejni jom għadna kategoriji u ma spiegajni jomx u int spiegajtom. Imma l-ħadarba mbagħad aħna tkellimna wkoll fuq kategorija u tajna eżempji li kienet fuq ix-xogħol. M'għandix dubju jien li hemm ħafna iżjed minn dak li aħna għadna l-ħadarba. Forsi ma tkunx idea ħażina lillum inżew u xi ftit minnhom.
Sewa qed tgħid, fit-taqsima dedikata lix-xogħol lill-bżulija u l-dawk li preferu ma jagħmlu xejn, Akwilina jiġbor il fuq minn 200 proverbju.
U sulla ħadarba kemm sejna semmejna aħna.
Forsi 4-5. U l-interessanti, ħaġa interessanti hija li 129 minnhom huma ta' oriġini lokali. Interessanti ħafna din l-importanza li
jagħti l-mal.
Dawn le, l-importanza li jagħti l-bniedem lix-xogħol, li jagħti l-Malti lix-xogħol. Tajjeb. U li mal-ħaris bajn tajba lejn min jitgħażel, lejn min ma jridx jaħdem, jew lejn min ix-xogħol jiskartaħ. Il-bajda li kellha l-widnej kienu jerfgħuha tnej. U dina tfisser illi l-għajnuna dejjem tiswa anki f'affarijiet żgħar. Meli huwa proverbju fuq ix-xogħol.
Isma' mhux jekk kont nisma'ħa di użata ta'. Jien kont nisma'ħa użata di li speċi għax żenin biex bajda jġorru għatnejn għax żenin. Hekk ġieli smajta.
Jien naħseb li tagħmel għalija tagħmel iktar sens jekk tagħtiha dik it-tifsira pożittiva illi għandek bżonn l-għajnuna anki f'affarijiet żgħar u l-għajnuna dejjem tiswa dejjem tajn. Imbagħad hemm proverbju għalija umoristiku, fantastiku. Xiera immorru l-infern wara dit-tbatija kollha.
Iwa, dik ġieli, b'modi differenti.
Dak għalija, insomma, jurik l-umorizmu li hemm bħala parti mill-karattru Malti. Jew inkella jew tkanta jew terfa' salib ta' proverbju ieħor sabiħ. Jew tkanta jew terfa' salib. Il-veri, ma tistax tagħmel żewġ affarijiet daqqa ngħiduha fuq min irrit il-laħħaq ma kollox.
Insomma, aħna fis-servizzi saġwan. Kienu kunem minni ġuħri salib u l-kanta fil-sassajin.
Ma nafx kienx il-kantax, normalment kienu jgħatu l-dak biex jizom iċ-ċensir, kienu jgħidru dak iż-żmien turibolu dak iż-żmien.
U l-ħor il-kruċifru.
U l-ħor il-kruċifru. Patri Bert normalment kien jgħati dawn is-servizzi l-min ma tantx kien jgħaf il-kanta.
Imma kull kanta mhux tantx jgħaf il-kanta li jgħasib jgħaf il-kanta u jgħanta ta' issa l-effett jista' jkun ħaġa oħra.
Kien jgħidlu tmax-xema jew int maċ-ċensir. Is-sħana tax-xemx ma tallix patata, xi tfisser dina? Is-sħana tax-xemx ma tallix patata. Jiġri trid taħdem biex taqla x'tiegħu. Sax tħalli x-xemx taħdem hi, trid taħdem, trid tagħżaq, trid tissaqqi, mbagħad trid taħrad ix-xogħol, l-importanza tax-xogħol.
Interessanti.
Imbagħad jandaw it-tliet proverbi ħelwin fuq il-qari, għax il-qari wkoll jitlob tiċ-xogħol insomma xogħol mentali. Mhux kollha jaqblu, għax darba fi programmi ħoradni għadin li tista' ssib proverbi li għajtu.
Il-maqluf ta' xulxin, xek. Bħal ċismu ta' mi jistenna jitenna u matem jħor kontri u koll.
Jistenna jiterra. Imma il-proverbi pozittiv hawnhekk bil-qari titgħallem.
Ġiex kelmiet biss, bil-qari titgħallem.
Imma mbagħad għandek tnej oħra. Mhux kull min jaqra jieħu l-ewwel. Forsi inqas veru l-lum li kien dari, għax l-lum importanti li għall-inqas tkun taf taqra, għalkemm ma tistax tgħid. Daw huwa proverbju li jgħidlek fors tkun rajt.
Għax jista' jkun qed idaħħal l-esperjenza barra l-qari ġew l-aspett teoretiku tgħid l-esperjenza. Jew
kellha fejn naf jien tkun tħobb il-qari talment li mitlu fuq il-kotba, għax jista' jkun li jkun hemm xi ħadd ieħor li ma jaqrax wisq. Imma jisib, per eżempju, xogħol aħjar minn tiegħek. Itnajdlek illum xej diffiċli biex tapplika ħal-żmien dal proverbju u madari naħseb li kien jott ħafna. U lieħor, il-qari weġġa r-ras, taqgħod smajtu il-qari weġġa r-ras. Ix-xogħol mentali jista' jkun aktar jibes mix-xogħol manwali. Għax inti trid tespandi ftit il-proverbju mbagħad biex tagħmel isha parafrasi tiegħu biex tagħti t-tifsira ġenerali.
Għad smajtu ma nafx jekk hux proverbju li jintuża jew kien jintuża minn dal bniedem li smajtu minn għandu li jekk ma tiqrax tibqa' qara.
Ekku dik ma nafx jien ma smajtux ma jista' jkun li hu proverbju wkoll. Jekk ma taqrax tibqa' qarax għandek l-assonanza bejn taqra u li tibqa' qara. Hemm proverbju ħelu. Għax għandek ukoll proverbi, għanna għajdu proverbi marbutin ma' xogħol. Imma għandek proverbi ħelwin. Marbutin ma' snajja. Ħansemm wieħed minnhom. Mhux kull min ġemmet wiċċu ħaddiet. Ġifieri kontra dawk li għajdu jew jaħsbu li jafu kollox, meta fil-fatt ma jkunu jafu ġej.
Mhux kull min ġemmet
wiċċu ħaddiet. Issa dan. Ix-xema tixel u l-purċissjoni wiefa, da' interessanti.
Da'
ġifieri, suppost li qed isir ix-xogħol, u forsi jkun hemm ħafna nies qed jaħdmu wkoll, imma ma tara l-ebda progress. Taf inti?
Anta li daqat ma sma.
Għandna esperjenza ta' ħadinux. Kultant, insomma.
Ekku. Aħna ma nisawx il-ħajku ġew.
Iva ma wasal il-waqt. Tal-proverbju ta' Parsi. Ma taħsibx li għana namlu ta' proverbju ta' parsi. Sarridu najdu li daw il-proverbju għet nifintaw u maħna taħġ.
Proverbju jifintaħ il-profi ġiri, għallura għandu validità daħs. Il-proverbju li jifintaħ u laħtu.
Ma għana id-li għet li jifintajtu jena. Xejna għant għet n-prova nispiega u koll il-proverbju ma tistax tamlu l-lum, għax proverbju kif konna għedin najdu erf nissirietna. Allora jintiret. Misma dan l-vintajtu jien, ampina stunata id-doq tajjeb maqrabata. Ix ma għandek il-rima, għandek il-kostruzzjoni bilanċata.
Id-doq tajjeb maqrabata jifir ma stunati uħrajn.
Ekku, jifir min jieħu żball jew jagħmel xogħol ħażin, jew jgħid xi ħaġa li ma tagħmilx sens, l-iżball tiegħu ma jidhirx jekk sħabu jiżbaljaw bħalu jew jaqblu miegħu. F'dak li kunu qed jgħidu.
Insomma, jiġu da birds of same feather flock together.
Ejwa, jiġu hekk.
Ejju l-istunata.
Jiġu hekk. Ampina stunata id-doq tajjeb maqrabata.
Tliet minuti biss għall-ħajku, ma nitilfuq.
Titamlu bil-fors.
U mela, sabiħ tant kull darba, ħanaqra lek ieħor għajdi. vjaġġ bla biljett sa truf tal-univers kull ktieb li naqra.
Vjaġġ bla biljett sa truf tal-univers kull ktieb li naqra. Isu marbut ma daf li konna qed ngħidu fuq il-qari. Meta inti taqra ktieb rumanz.
Qed tiġġerra mad-dinja
ġabra ta' poeżiji, ġabra ta' novelli, għal dak li għadni kemm rix tissa nismagħhom jgħidu. Isek qed tiġri d-dinja. Isek għandi difatti storja fil-ġabra ħrejjef għal żminna, dak li dar id-dinja u liħor li ma mar imkien. Ma mar imkien kien jaqra ħafna. U liħor kien imu minn belta l-oħra, laqas biss ikun jaf fej qiegħed. U da dar id-dinja, ma liħor ara biżejjed biex kien jaf ħafna iżjed fuq il-postijiet li liħor żar fiżikament minnu minn dak li vjaġġa ħafna.
Vjaġġ bla biljett sa truf tal-univers kull tip li naqra. Tajjeb ħafna u b'dak il-ħajku miktub minn Joe Frigieri sabiħ daqs. Il-proverbju li vvinta wkoll Joe Frigieri ma naf jekk hux sabiħ daqs. Erf missierietna jien Father Joe Borsch imkien ma' Joe Frigieri nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nselmulkom. Bħal dejjem naturalment nagħmlu appuntament malkom għal ġimgħa dieħla. U jekk tridu tistgħu wkoll kif fakkarkom tisimgħuna billi titħlu fuq il-website tagħna u hemmhekk isibu l-programmi kollha rekordjati saħħa.
Għadkom kemm smajtu Erf Missirijietna. Ippreżentaw il-programm Father Joe Borsch flimkien mal-professur Joe Frigieri.